Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Слајана Васович Божиновска.
Добро утро. Вие ја слушате емисијата во 7 часот. Во неа објавуваме. Нови градоначалници, нови маки. Во Кичево се отпуштаат вработени, во Охрид се ветуваат нови проекти, а не им се тугини долговите. Во Москва средба на рускиот претседател и на јапонскиот премиер Путин и Абе. Прва по околу деценија. Грчкиот парламент изгласа закон со кој се овозможува испуштање на 15.000 државни службеници до крајот на наредната година. Најпрвин за времето. Денеска во Македонија ќе биде сончево и топло со слаб до умерен јужен ветер. Температурата ќе се движи од 26 до 32 степена. Во Скопје ќе биде сончево со температура до 31 степен. А сега и останатите вести. Грчкиот парламент синоќа усвои закон со кој се овозможува до крајот на наредната година да бидат отпуштени од работа повеќе од 15.000 државни службеници. Законот е дел од настојувањето на грчката влада да ги намали трошоците и да обезбеди продолжување на исплатата на меѓународната помош во заеми. Рускиот претседател Владимир Путин денеска ќе се сретне со јапонскиот премиер Шинзо Абе во Москва, што е прва средба на лидери на двете земји во изминатава деценија. Се очекува разговорите да бидат фокусирани на спорот околу четирите мали острови во Пацификот, познати како Јужни Курили. Исто така се очекува да се разговара и за можното учество на Јапонија во изградбата на гасоводот кој ги поврзува гасните полења во Северен Сибир со гасоводната мрежа во Владивосток, која е контролирана од државниот монопол Газпром. Во остатоците од фабриката која се урна минатата недела во Бангладеш, изби пожар во кој се повредени најмалку тројца спасувачи. Пожарот го предизвикале искри настанати кога спасувачите се обидувале да пресечат челична шипка за да стасаат до жена која останала приклештена во урнатините. Пожарот изби 4 дена по уривањето на зградата, при што загинаа 37 работници.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Дел од македонците вработени во општинската администрација во Кичево, на кои им беа прекинати или не им беа обновени договорите за работа од новиот градоначалник Фатмир Дехари, протестираат пред општината. Ова е реваншизам насочен кон македонците, велат незадоволни кичевчани и порачуваат. Новиот градоначалник треба да биде единствен за сите, а не да го дели народот. Моника Талеска.
Кичевчанецот Слаѓан Грозданоски, еден од четворицата пожарникари кои со договор од почеток на годинава е вработен во територијалната противпожарна единица во Кичево, а новиот градоначалник Фатмир Дехари неколку дена откако седна во фотелјата му го прекина договорот.
Моментално сме во на безизлезна ситуација ние и нашите семејства, затоа што тоа ни беше единствен приход. Така да сега не знаем ни самите што и како понатака. Ова одлука од градоначалникот не изненади сите, не запрепаст едноставно. Затоа што нашите работни места беа постоечки, ние не сме криви што нашите колеги пожарникари заминале во јануар во заслужена пензија. Сето тоа се склоп на околности што после тоа следуваат избори, тука ние не можеме да влијаеме.
Вели Грозданоски. Според неговиот колега Тони Спировски, согласно со систематизацијата на вработените во Кичевската единица и согласно со законот, не само што не треба да останат без работа овие четворица, туку треба да бидат примени и други пожарникари.
Према службен весник од 16 април 2013 го имаме и примерокот, пишува доволно колку вработени пожарникари требат. Значи најмалку се треба 30 до 38. Во моментов се 15 луѓе заедно со се командират и еден со скратено работно време.
Додава Спировски. Реагираат и вработените со договор во општината, во одделот за итни и неотложни работи.
Ме околу 6 луѓе од тука и очекуваме овој број да се зголеми во наредниот период, пошто најверојатно не им е грижа за вработените во општината. Само македонци се бркаат, албанците остануваат на своите работни места и се унапредени дури.
Вели Стојановски. Реагираат и блиските роднини и пријатели на работниците на кои им е прекинат договорот. Тие го потсетуваат градоначалникот Дехари што изјавил на митингот на Дуј во Кичево.
Даде изјава дека ќе работи за сите подеднакво. Ама ово што се случува сега, мислам дека не е така.
Ова е реваншизам на македонскиот народ. Да бидете единствен за сите, и за македонците, и албанците, и муслиманите, и ромите, а не да имат поделба меѓу народ.
Велат незадоволни кичевчани. Градоначалникот Дехари најави дека наскоро на пресконференција ќе бидат соопштени детали и многу вистини. А општинскиот секретар Рамиз Реджепи во соопштение до медиумите објаснува дека Дехари не поделил откасни решение на ниту еден од скупно 92 вработени во општинската администрација на Кичево, но прекинати им се договорите на оние лица кои спротивно на законот и акт за систематизација биле ангажирани поради политички маркетинг за локалните избори, со договор за вршење на наводни итни и неодложни работи, а на кои им истекол договорот. За Радио Слободна Европа од Кичево, Моника Талеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Првично ќе се санираат оштетените улици во градот, а ќе се асфалтираат и нови улици непосредно пред почетокот на туристичката сезона, најавува новиот охридски градоначалник Никола Бакарчевски. Се што ветел се ќе исполни, се според листата на приоритети која ќе биде утврдена на самиот старт, порачува Бакарчевски. Тој објавува и одредена сума на име долг на општината, па очигледно пред него стојат сериозни задачи. Мики Трајковски.
Новиот охридски градоначалник Никола Бакарчевски за Радио Слободна Европа вели дека ќе реализира се што ветило во предизборната кампања и оти ниту еден проект нема да биде изоставен. Сработено утврдување на листа на приоритетни проекти кои со одредена динамика ќе почне да се реализираат наскоро. Првично ќе се санираат оштетените улици во градот, а ќе се асфалтираат и нови непосредно пред почетокот на туристичката сезона. Катната гаража, затворениот пливачки базен, автобуската станица како проекти се во програмата за реализација. Вели Бакарчевски, тие нема да бидат заборавени.
Формирани стручни тимови во делот на урбанизам и во делот на оделенијата со секторот за комунални услуги и сообраќај, во кој што интензивно ќе се работи на создавање на предуслови за отпочнување со изградба на тие големи објекти. Имаме средба со Агенцијата за спорт и млади за конечно да ги направиме финалните разговори околу отпочнување со изградба на затворениот пливачки базен.
Бакарчевски рече дека во тек се подготвува и средби за отпочнување со реализација и на проектот Сахаријан Македонија на индијецот со Братарој и дека во ниту еден момент не е доведен под знак прашање реализацијата на овој проект. Бакарчевски најавува дека во текот на месец мај Државниот завод за ревизија ќе изврши вонредна ревизија на работењето на локалната самоуправа во период од 2011 до 2012 година, бидејќи извештајот за 2010 бил полош од негативен. Според Бакарчевски, долгот само на општината се проценува некаде на 50 милиони евра, плюс долговите на јавните предпријатија каде состојбата била повеќе од катастрофална.
Поруваме се значи за доспеани обврски во кои влегуваат долгови по основ на присилна наплата според список долг по однос на утужени обврски, а се уште незавршени судски спорови, доспеани обврски кои што не се утужени, и ако на тоа ги надодадеме и недоспеаните обврски на локалната самоуправа, според проценките на стручните служби, тој долг ќе достигне околу 50 милиони евра. Сума која што е преголема за било кој град во Европа, а камоли за Охрид.
Бакарчевски вели дека затакнал хаос во општината и оти првите две недели од работењето работел на средување на тој хаос и поставување на организацијски работи. Предуслов за реализација на проектите ќе биде утврдување на точниот износ на долговите, препрограмирањето на долговите и нивно враќање како е блокирање на сметката. За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Што пишуваше неделниот печат во ово неделните броеви? Повеќе од Горица Попова.
Кога имаме сериозни проблеми, премиерот оди на роудшоу, а гласи насловот на еден од текстовите во онлайн магазинот Глобус, посветен на големите турнеи за привлекување странски инвестиции, што премиерот редовно ги прави со голема свита, а резултатите никако да се видат од толку честите пакување на куферите, како што пишува неделникот. Потоа ги реди неколку пати проверуваниот интерес на бизнисот во САД и Канада за вложување во Македонија, па сличните посети на Јапонија, Сингапур, многу земји на Западна Европа, па 7 пати за Турција Конституција, а сега, наведува Глобус, владата замина на така наречено роудшоу во Централна Азија, во Азербејджан, каде што отпатува директно по посетата на болницата во Бардовци и во Латинска Америка. И како за крај, Глобус ја кажува поентата, Груевски бега од Скопје, штом настане некој проблем или тој треба да одлучува за нешто. Таков беше случајот со признавањето на Косово, па со напнатоста во меѓунационалните односи по поклонувањето на министерот Бесими на споменикот на она во Слупчане, а и сега има посета со сериозна широчина. Средниот исток и Бразил, Аргентина и Мексико. Таман за да се одложи притисокот на Ештон, темата за името што ја носи новиот предлог на Нимиц, потоа лошиот извештај на Стејт департментот за човековите права во Македонија, а секако и неволите кои може да настанат со третото изнудено прегласување во центар и во Струга, наведува Глобус. Капитал објавува големо интервју со новиот градоначелник на Општина Центар Андреј Жерновски, во кое покрај другото и тој смета дека премиерот Груевски се соочува со досега најконкретен притисок за решавање на името. Датумот за преговори со ЕУ е од особено значење за земјата, но не препознавам волја кај актуелната власт за исполнување на условите. Не се работи само за решавање на неразумниот спор за името, туку и за целосно непочитување на политичкиот договор постигнат со посредство на еврокомесарот Филе. Едно е сигурно, премиерот Груевски се наоѓа под досега најконкретен притисок од страна на меѓународната заедница, но и од страна на коалициониот партнер. Разврската доправа следува, вели Жерновски во интервјуто за Капитал. Република продолжува да се занимава со судбината на опозицијската СДСМ, па во обширниот текст пишува дека политичките дисиденти не се гледаат во матичната партија затоа што протераните не веруваат во демократизација на СДСМ. Неделникот го поставува прашањето дали чистката, како што пишува, во најголемата опозицијска партија ќе продуцира револуција и промени на македонската политичка сцена. Бунтовниците со причина, како што ги нарекува неделникот, не исчезнаа и се подготвуваат за возвратен удар, навестува Република. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Сонувајки со ѕвездите е насловена изложбата на слики на Ана Андроска, што од 27 април до 11 мај се одржува во музеј Робевци во Охрид, а организатор на актуелното случување е Центарот за културен проток Артерија, Љупчо Јолевски.
15 слики работени во техника масло на медијапан, селектирани од вкупно 40-те со кои Ана Андроска се представи на својата втора самостојна изложба, сонувајки со ѕвездите во Скопскиот чифте Амам, се изложени и на низината истоимена актуелна постановка во Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Охрид во куќата на Робевци. Делата се создавани во период од 5 години и нудат најразлични тематики и како што ќе забележи авторката, таа најчесто се задржува на сонот за поубав нешта, сонот што во неа тле од детството. Прито Андроска вели дека не се работи за бегство од реалноста, туку за нејзино прифаќање, но низ еден наивен, хумористичен, та дури и делумно саркастичен пристап.
Целиот пристап во сликарството е таков еден наивен поглед на дете, меѓутоа со композицијата и со неслучајно избраните карактери на дадената сцена, си поигрувам со таа реалност и таа слика што имаме од секојдневието.
Ана Андроска е сликар и графички дизајнер од Скопје, дипломирала на Факултетот за ликовни уметности во 2006 година и досега има реализирано две самостојни изложби. Лајка, 2007-та во отвореното графичко студио при музеј на град Скопје и 5 години подоцна сонувајки со ѕвездите во Националната галерија на Македонија. Предходно била на една интернационална работилница во Белград. Таму ја поканиле да биде учесник во ОВ програмата на Венецијското биенале за да потем си дозволи пауза од 5 години и меѓу двете самостојни постановки уште цели 3 лета. Додека говори упорно потенцира дека воопшто не е амбициозна, а за себе знае да каже дека од секогаш ја интересирал човекот, неговото поведение и неговите соништа.
Како уметник, мислам дека од самиот почеток ме интересира човекот и неговата душа и неговото однесување, неговите соништа, неговите желби, неговото секојдневие. Начинот на кој сликам е различен, тоа е едно себе испитување. Едноставно правам експеримент со најразлични техники на сликање, пристапи, цртежи, боја.
Андроска дополнува дека потрагата ја продолжува и дека чувствува потреба да слика, да создава и да ги коментира нештата околу себе.
Немам никоја намера и немам амбициозност да бидам секојдневно присутна и секојдневно да давам коментари за нештата. Работам и еден ден онака ги отварам собствените врати за луѓето да го видат мојот став и мојата критика за реалност и нештата што не се случуваат.
За Радио Слободна Европа, Јупче Јолевски.
Тоа беше се во емисијата на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Слагена Васовиќ Божиновска. До слушање во 12.